Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfine. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné.
Hej, takže...
A takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vyšetrovanie atentátu na premiéra je podľa všetkého ukončené a čaká sa na obžalobu. Premiér chce medzi tým presadiť do ústavy dve pohlavia. Či prednosť našich zákonov pred právom Európskej únie. Minister spravodlivosti zas chystá sudcovskú novelu, ktorú opozícia nazvala rozvracaním spravodlivosti. Prečo mal byť atentát na premiéra teroristickým činom? A čo sa stane s obvineným Jurajom Cintulom ďalej? A prečo je obvinený len on sám, ak premiér vyhlasoval, že je len predlženou rukou opozície a hovoril o zvláštnom pozadí celého prípadu? Ako funguje novela trestného zákona, ktorá znamenala premlčanie a koniec vyšetrovania viacerých exponovaných korupčných káuz? No a čo sa deje v prípade skorumpovaného bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika, ktorému minister spravodlivosti prerušil väzenie a dočasne ho poslal na slobodu? No a čo hovorí opozícia na budúceho nového ministra športu Rudolfa Huliaka? Tak toto sú otázky, o ktorých by sme sa mali dnes baviť tu v štúdiu s bývalou ministerkou spravodlivosti, podpredsedničkou strany Sloboda a Solidarita a poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky Máriou Kolíkovou. Pani Kolíková, príjemný dobrý deň, vitajte u nás.
Ďakujem pekne, príjemný deň.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli a ešte mám dôležitú informáciu, že o chvíľočku sa k nám pripojí do debaty aj štátny tajomník ministerstva spravodlivosti, pán Milan Hodas. Ak dovolíte, ale pani podpredsednička, začneme krátko tými politickými aktualitami, pretože si pamätám, že svojho času, keď Rudolf Huliak vyhlásil v jednom médiu, myslím, že to bol e-report, že ste zavraždili generála Lučanského v base, v tom istom čase vulgárne nadával vašej poslaneckej kolegyni z Progresívneho Slovenska, ste chceli, aby sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. No a teraz bude pán Huliak pravdepodobne vymenovaný za ministra športu a cestovného ruchu. Tak toto čo znamená pre vás, aj osobne, aj pre vás ako opozíciu, máme čakať okamžite návrh na jeho odvolanie z funkcie?
Je to výsmech, aby som povedal, akékoľvek, nielenže odbornosti, ale by som povedal všetkým princípom, na ktorých nakoniec aj stojí celé program vyhlásenie vlády, ktoré nám slubovala, v ktorom nám slubovala táto vláda, že donesie nejaký pokoj, stabilitu a s tým asi súvisia nejaké slušné správanie, nejaké hranice, ja si myslím, že nejaké korektnosti, ktoré by tu mali byť aj v nejakom politickom boji medzi opozíciou, opozíciou a koalíciou, ale to, čo naozaj stelesňuje a v tomto momente zatiaľ ešte poslanec Huliak, tak je absolútne protipol. Ja si vôbec neviem predstaviť, že takáto osoba je spôsobila zastávať post akéhokoľvek ministerstva, a už vôbec nie ministerstva športu, však...
Športu a cestovného ruchu, aby sme boli úplne presní, áno.
Poslanec Huliak nikdy nemal žiadne takéto ambície. Nie je zrejme z ničoho jeho odborná spôsobilosť, ak dáme bokom proste jeho vulgárne správanie.
No dobre, no ale teraz sa tak stane. No tak ako na to zareaguje opozícia? Samozrejme, ak sa tak stane, tie medializované informácie hovoria o tom, že pán prezident Pellegrini si ešte vypýta s ním konzultácie a asi až potom dôjde k menovaniu. Tak ak sa tak stane, aké budú kroky opozície?
Ja si myslím, že to, čo je úlohou teraz opozície, je dôsledne upozorňovať všetky prešľapy, ktoré táto vláda robí. A ja musím zopakovať, že táto vláda nie je schopná čeliť zodpovednosti, ktorej by mala čeliť v parlamente. Veď ešte z minulého roka tu máme návrh opozície na vyslovanie nedôvery voči ministrovi vnútra.
Chcel som to pripomnúť, nie len voči ministrovi vnútra, voči pani ministerke kultúry, voči pánovi predsedovi vlády a samotnej vláde Slovenskej republiky.
Voči samotnej vláde.
Minister vnútra Matúšu Taještok.
Je zrejme, že táto koalícia proste nie je spôsobila postaviť sa parlamentu. Proste parlamentná demokracia v tomto momente naozaj na Slovensku nefunguje.
No, to je aj tá otázka, ja potom ešte raz zopakujem, že čo s tým teda chce a čo robí opozícia. V tomto momente sa zdá, že vládna koalícia si zabezpečila najtesnejšiu väčšinu 76 poslancov parlamentu. To sú práve tie 4 podpisy poslancov okolo Rudolfa Huliaka, ktoré údajne namiesto teda 76 doniesol pán predseda vlády prezidentovi republiky. Čakáme, čo bude s dohodou s poslancami Ferenčákom, Migaľom a Šalitrošom, pretože tá ešte zjavne nie je. Vy máte nejaké informácie z pozadia, lebo teraz ani v parlamente nie ste, ani chodbové reči nemôžu byť. Viete niečo, čo sa deje, pani Kolíková?
Samozrejme, z toho všetkého, čo sa deje, vieme vyhodnotiť, že koalícia nemá stabilnú väčšinu, veď práve preto nie ani zvolávaná riadna schôdza.
76.
No, dobre, môžeme sa, môžeme sa v tomto momente rozprávať o 76. Netušíme, že či bude mať viac tých poslancov, ale každopádne toto nie je väčšina, s ktorou by sa dalo riadne vládnuť.
No, povedal to svoje časové predseda vlády Robert Fico, z 86 sa vládnuť nedá. No
tak,
dobre, no a vy v opozícii trváte napriek tej neprihľadnej situácii, ktorá je mimochodom aj v preferenciách občanov Slovenska v prospech alebo neprospech politických hráčov na predčasných voľbách. A chceli by ste si zopakovať vládu s Igorom Matovičom?
Ja si myslím, že tá otázka stojí úplne inak.
Ako?
A tá otázka stojí, kde sme na Slovensku. My sme v tomto momente na Slovensku naozaj v období marazmu, čo sa týka bezpečnosti aj spravodlivosti. A to už vôbec nerozprávam samozrejme o tom, čo sa deje v rezorte ministerstva životného prostredia alebo na ministerstve kultúry. Ale ten marazmus, ktorý je tu nastolený a ktorý má samozrejme aj nejaký odraz v geopolitickej situácii a v tom, aká zraniteľná je momentálne Slovenská republika, je proste je to moment, kedy by toto mali naozaj ľudia veľmi dobre vnímať, že ak chcú mať krajinu, v ktorej sa cítia bezpečne a v ktorej sa oplatí žiť a čestne žiť aj pracovať, tak jednoznačne tu musí byť vláda, ktorá prináša riešenia k tomu, aby tu boli bezpečnostné štruktúry, ktoré sa o našu bezpečnosť starajú.
Čiže?
Proste mali by na novo ľudia mať možnosť rozdať karty. To je jediná cesta k tomu, aby sme sa na Slovensku niekde posunuli.
A je to aj jediná téma, o ktorej je ochotná politická opozícia sa rozprávať s touto vládnou koalíciou? Teda,
toto je jediná téma.
90 hlasov
je to
na
jediná
voľby.
Téma, ku ktorej sme ochotní si sadnúť s Robertom Ficom za jeden stôl a dohodnúť sa proste na zmene na ústavnom zákone, ktorý umožní predčasné voľby.
Áno, to ste napokon potvrdili aj v praxi, pretože tak, ako ste sa nezúčastnili na prvom okrúhlom stole politických strán, ktoré zvolával Robert Fico ešte ku konsolidácii minulý rok, tak ste sa nezúčastnili ani na druhom okrúhlom stole, ktoré zazvolal prezident k našej zahraničnej politike. No dobre, poďme ďalej do ďalších tém. Teraz, tak ako som avizoval na začiatku, by som privítal do našej debaty aj štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, pána Milana Hodasa. Pán štátny tajomník, dobrý deň aj vám.
Dobrý deň.
Dobrý deň prajem. Dobrý
Ďakujem
deň.
Veľmi pekne aj od pani Kolíkovej. No, dáma a pán, poďme teda rovno na prvú tému. Pán Hodas, vyšetrovanie atentátu na predsedu vlády je podľa medializovaných informácií ukončené. Budeme čakať, kým pani prokurátorka poriadne naštuduje ten niekoľko tisíc stranový spis a podá na súd obžalobu. Najskôr sa vyšetrovanie viedlo ako pokus o úkladnú vraždu. Teraz opäť podľa tých informácií, ktoré sú k dispozícii, má ísť už o kvalifikáciu teroristického útoku. Čiže akoby dve otázky v jednom. Ako reagujete na tú správu o ukončení vyšetrovania a zároveň prečo by z vášho pohľadu mal alebo možno nemal byť ten skutok pána Cintulu kvalifikovaný ako teroristický útok?
Ja sa v prvom rade veľmi teším, že bolo ukončené vyšetrovanie, že sa ide vyvodzovať trestnoprávna zodpovednosť. Musíme si uvedomiť, že takýto atak na predsedu vlády je atakom na štát, to znamená na nás všetky, lebo my sme všetci Slovenská republika. Čiže ja sa teším, že to bolo ukončené. Považujem to, teda pán premiér je tzv. Chránenou osobou ako verejný činiteľ.
Áno.
To je jeden rozmer. Druhý rozmer bola tá prezentovaná motivácia páchateľa, to znamená z tých dostupných informácií, samozrejme nepoznám spis, ale z tých dostupných informácií je pravdepodobné, že tá kvalifikácia je legitímna.
No my sme samozrejme oslovili aj pána generálneho prokurátora, aj pani prokurátorku, ktorá to má na starosti, tak v momente, ako ktokoľvek z nich bude chcieť prísť informovať naše poslucháčky a poslucháčov sem do štúdia, tak okamžite to pripravíme. Pani Kolíková, opäť vaša reakcia na ukončenie vyšetrovania a zároveň, či sa vám pozdáva to prekvalifikovanie činu ako teroristického útoku, ak je to teda skutočne tak?
No, v prvom rade treba opakovane odsúdiť takýto atak voči premiérovi a tento atentát a v zhode celá opozícia. Jednoznačne sme to odsúdili. Toto proste nie je spôsob, ako si niekto predstavuje riešiť politickú situáciu. A je
to musia odsúdiť úplne všetci, bez ohľadu na politické tričko tak, alebo iné zameranie.
A je dobré, aby čo najskôr táto kauza proste bola dotiahnutá do konca až s rozhodnutím súdu proste o vine. To je dôležité pre Slovensko. A teraz, čo sa týka samotnej kvalifikácie, tak je potrebné mať na pamäti, že keď už s návrhom vlastne na väzbu voči pánovi Cintulovi bol tu takýto návrh vlastne s kvalifikáciou terorizmu, tak to odmietol najvyšší súd. Proste najvyšší súd zjavne mal celý spis a nevidel tam k tomu dôkazy, ktoré by smerovali k tomu, že by tu proste takéto podozrenie z terorizmu bolo. To jednoducho nie je len tak, že si to niekto myslí, že poďme to takto kvalifikovať. Tam k tomu musia byť dôkazy, musia k tomu byť jasné vyjadrenia aj zo strany páchateľa.
Čiže bude musieť bude pani prokurátorka dokázať, že tá kvalifikácia je oprávnená.
Musí jednoznačne v tom spise musia byť k tomu dôkazy. Bude veľmi dôležité, ako sa k tomu vyjadri aj pred súdom. Obžalovaný, úplne kľúčová, aby som povedala, v tomto bude jeho výpoveď. Ale to, čo mňa v tom celom vyrušuje, je, že na jednej strane tu bolo embargo na všetky informácie, ktoré súvisia s tým trestným konaním. Na druhej strane tu bolo vynesené video, ešte vlastne počas toho prvého zadržania pána Cintulu. Veľmi nešťastné. Bolo zrejmé, že vlastne je to urobené video nezákonne osobou, ktorá má na starosti ochranu ústavných činiteľov. Proste za veľmi zvláštnych okolností žiadna vyvodená zodpovednosť.
Veď vyjadrite sa k tomu, prosím, obaja. Môže toto napríklad v rámci toho budúceho súdneho procesu kompromitovať ten prípad alebo prácu vyšetrovateľov a pani prokurátorky?
Ja si myslím, že nie len toto, ale potom aj vyjadrenia, ktoré tu zaznievali nakoniec z úst koaličných predstaviteľov a nie hocikoho. Podpredsedu parlamentu pána Gašpara, bývalého policajného prezidenta, ktorý priamo vlastne tu poukazuje na jednu z opozičných politických stráží, mala byť priamo zapojená do toho atentátu. Dožaduje sa pomaly zrušenia tejto politickej strany. Proste rozšíril tú konšpiračnú teóriu, ktorou jednoznačne sa to dá chápať ako vytváranie politického tlaku na vyšetrovateľov, ktorí tu vezmajú na stole.
Rozumiem, no
tak sa to, proste tak sa to... Je to tak, pretože na jednej strane embargo a popri tom celom sú tu predstavitelia tejto vlády, ktorí proste majú takéto teórie a šíria ich tu bez toho, aby k tomu mali nejaké dôkazy.
Pán Hodás, prosím, skúste na to zareagovať, ale dovolte, aby som aj položil otázku, aby nám aj rozumeli naše poslucháčky, poslucháči. Prvá časť, či práve presne ten prvý únik akýchsi zmetených slov pána Cintulu nemôže znamenať kompromitovanie toho prípadu pred sudcom v neprospech vyšetrovateľov a prokurátorky. A tá druhá vec, prepáčte ešte, pán štátny tajomník, pán predseda vlády Robert Fico neustále opakuje, že atentátnik je prepojený s opozíciou, dokonca doslova hovorí, bol nástrojom v rukách opozície. Premiér hovorí o dôkladnom vyšetrovaní a odhalení pozadia útoku. No a teraz tá otázka je, že čo toto môže všetko znamenať, ak dnes vieme, že je vyšetrovanie ukončené a podľa advokáta obvineného Cintulu, to je, dovolte citát, podľa mojich vedomostí nikto iný ani v inom konaní nie je obvinený. Čo to teda celé znamená, môžete vylúčiť možné zneužitie v politickom boji?
Ja by som rád zareagoval už na ten koment, že teda, aký bol postoj najvyššieho súdu v tejto veci.
Tam môžete?
Je potrebné zdôrazniť, že najvyšší súd v tejto veci nerozhodoval o veci samej, ale čiste o väzbe. Tam tie kritériá sú úplne odlišné.
Dobre,
a nemožno si
poďme
to
ďalej.
A verejne komentovať takýto zásadný atak na predsedu vlády je plne legitímny. To znamená, že veď takéto niečo sa na Slovensku neudialo. Ja si pamätám, že bol nejaký atak na ministra spravodlivosti, ale niekedy ešte za socializmu. Ale toto sa na Slovensku neudialo.
Áno, on bol dokonca unesený, ak si dobre pamätám, pánom Rohačom, ale to je iná história. Vráťme sa teraz k tomuto. To uniknuté video...
A to je potrebné naozaj verejne odsúdiť, čiže ja plne chápem tie verejné vystúpenia všetkých, ktorí tento druh ataku obsudzujú.
Uniknuté video, pán Hodás?
Nebudem to komentovať, ja nemám k dispozícii spis, určite to nie je šťastné, ale na to, aby som to mohol lepšie analyzovať, komentovať, by som musel povedať.
Rešpektujem. A tá tretia časť, čo znamená, ak politici z vládnej strany spájajú útok s konaním opozície, na druhej strane vidíme len jedného obvineného, do budúcnosti pravdepodobne obžalovaného.
Nemôžem. Nie som členom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, čiže ja nemám tie informácie, ktoré môžu mať iní, takže tiež sa k tomu neviem vyjadriť, že prečo to hovoria, asi na to majú legitímne dôvody.
No dobre, tak to skúsme uzavrieť. Ja možno ešte pre naše poslucháčky, poslucháčov doplním, že v prípade pokusu o úkladnú vraždu by hrozilo pánovi Cintulovi 25 rokov za mrežami, v prípade teroristického útoku až do životie, tak asi v tomto je ten podstatný rozdiel. Tak prosím krátko vetou, čo ešte by ste nám k tomu povedali? Pani Kolíková, potom pán Hudás.
Jasné, ja si myslím, že to treba vnímať v celom kontexte, čo sa deje v spoločnosti, že táto vládna koalícia nastúpila a to, čo mu sa venovala, bol únik pred spravodlivosťou blízkych ľudí tejto koalície. Nastavili k tomu celé proste trestné procesy, znížili absolútne latku, ktorá súvisí s bojom proti korupcii. Proste tá atmosféra napätia v tej spoločnosti bola vyvolaná touto koalíciou. A v tomto celom, proste v tomto momente, kedy koalícia sa otriasa, nevie nájsť naozaj stabilnú väčšinu, tak premiér príde s blúdom o štátnom prevrate a nevie to podložiť žiadnymi dôkazmi. Veď tu neprebiehajú jednoznačne žiadne trestné konania, žiadne väzby, ktoré by súviseli vlastne s týmito blúdmi o štátnom prevrate. A v tom celom ešte, proste treba si pripomenúť aj
nie,
to.
Nie, už len jedno veto.
Treba iba jednu
vec povedať.
Proste, tu sú tlačové besedy s premiérom, s ministrom spravodlivosti, kde sú konkrétne ataky na sudcov, ktorí sú tu pre túto vládu nepohodlní. A v tomto celom proste áno, dojde k takémuto hanebnému odsudzujúcemu činu voči premiérovi a vláda namiesto toho, aby teda dodržala to embargo, tak do toho vnáša vlastne svoje predstavy o tom, aký ten kontext celý je, prepája to na opozíciu.
Čiže máte
to
obavy z politického zneužitia?
Je to absolútne, proste to sa deje, to je politicky zneužívaný tento atentát. Ako my ho ako opozícia jednoznačne odsudzujeme, ale to, čo robí premiér aj celá koalícia, je, že to zneužíva
krátka
v politickom
boji.
Proste tak to je.
No, ja si myslím, že to komentovanie reformy trestného práva je hrubé zavádzanie. My sme výrazne humanizovali trestné právo a zabraňovali sme ďalšiemu pokračovaniu politického zneužívania trestného práva.
Dobre, ja som sa pýtal uzavrieť tú situáciu okolo atentátu, ktorá je teraz na stole.
Tam už nemám čo.
Dobre, povedať. Tak poďme do ďalšej témy a to sú návrhy na zmeny ústavy Slovenskej republiky. Pán štátny tajomník Hudás, v tejto situácii teda prichádza Robert Fico s takýmto návrhom. Včera sa o tom radil aj s ministrom spravodlivosti. Ak vás môžem poprosiť veľmi stručne, prosím, vysvetlite tie základné body, v ktorých chce Robert Fico a strana Smer meniť ústavu Slovenskej republiky.
To je téma, ktorá je za diskusiu na niekoľko dní, ale keby som to mal veľmi, veľmi zjednodušovať, tak uvažuje sa o vytvorení akejsi národnej identity Slovenskej republiky, a to aj v kontexte toho, čo umožňuje primárne právo Európskej únie. Je to reakciou svojím spôsobom aj na justičný aktivizmus, či už Európskeho súdu pre ľudské práva, alebo Súdneho dvora Európskej únie. My si musíme uvedomiť, že reakcie na tento aktivizmus nie sú iba zo strany Slovenskej republiky, sú tam reakcie v Nemecku, v Českej republike, v Dánsku.
Prioritne, čo sa týka kultúrno-etických otázok, pán Hudás?
Takto, to sú dve veci. Je štrasburská judikatúra, to sú kultúrno-etické otázky, je luxemburská judikatúra, a to je ten koncept národnej identity, alebo teda otázka prednosti práva Európskej únie.
Áno.
A keď už sme pri tých otázkach identity, tak tam napríklad vo Veľkej Británii bola zatvorená celá transrodová klinika z dôvodu, že sa nesprávne, medikamentozne spomaloval proces puberty u dospievajúcich detí.
Aha, a toto súvisí s týmito návrhmi.
Napríklad.
Rozumiem. No dobre, ja by som možno z toho vytiahol, veď vy potom samozrejme môžete pokračovať aj ďalej, ale možno by som z toho vytiahol, že aby to bolo aj uchopiteľné pre naše publikum, Robert Fico by chcel mať v ústave Slovenskej republiky existenciu len dvoch pohlaví, teda muža a ženy, hovorí pri tom o návrate zdravého rozumu. No v ústave chce mať očividný fakt, že v skutočnosti na svete naozaj máme len dve pohlavia, teda mužské a ženské. No tak nie je to nejaká politická hra, pán Hudás?
Ono je to otázka kápania toho textu, tak to my si musíme uvedomiť, že ten text prechádza ešte výraznými zmenami.
Aha.
Bude ukončené pripomienkové konanie, prebiehajú tam a budú prebiehať konzultácie s Európskou komisiou, pracuje na tom tým odborníkov, ale tá myšlienka je jednak konzervovať pohlavia, jednak konzervovať tzv. Identitu, to znamená, nechceme mať neviem koľko desiatok identít, ale chceme mať aj identitu muža a ženy, ako aj pohlavie muža a ženy.
Rozumiem. No, pani Koliková, prosím, reagujte, ale teraz len k obsahu tých zmien, nie k tej forme, alebo k tej nadradenosti prípadne nášho práva. Tak najmä k obsahu. Žena, muž v ústave. Zákaz adopcie detí každýmkoľvek iným okrem manželov, prípadne pozostalého manžela, manželky.
Ako toto je šialený návrh, ktorý prichádza v čase. Povedzme si, kedy prichádza ten návrh. Premiér prichádza s týmto návrhom v čase, kedy ľudia protestujú v uliciach, že majú obavu, že Slovenská republika pod vedením tejto vlády chce vystúpiť z Európskej únie a spochybňuje vlastne naše členstvo aj v Severoatlantickom pakte. Toto sa deje. A súvisela s tým samozrejme jednak návšteva premiéra Roberta Fica v Moskve bez akéhokoľvek vysvetlenia, ako tam išiel. Nevedeli sme, že vôbec ide na návštevu do Moskvy. Zdráhal sa nám dať akékoľvek informácie. Dozvedeli sme sa vlastne z tlačových konferencií prezidenta Putina,
ruského
agresora, o čom to bolo.
To
je proste šialené. Popri tom celom potom ide Tibor Gašpar, podpredseda parlamentu, do Moskvy a vracia sa s ruskou propagandou, šíri tu skutočne proste vymyslí nepravdy, o ktorých naše ministerstvo zahraničných vecí...
Ako to súvisí s mojou otázkou,
no,
pani Koliková?
A súvisí to priamo, že v tomto celom, keď prezident zvoláva okrúhly stôl a snaží sa presvedčiť vlastne celú verejnosť, že táto vláda aj pod jeho vedením ako prezidentom nemá žiadne snahy vystúpiť z Európskej únie, tak prichádza premiér s ústavou, so zmenou ústavy, v ktorej priamo podkopáva základ, na ktorom stojí Európska únia?
Áno, zakladajúcu zmluvu Európskej únie, alebo jej lisabonskú verziu z 2008.
Priamo to podkopáva. To znamená, že na jednej strane sa tu tvári premiér, že veď ja som súčasťou Európskej únie, my tu ani neuvažujeme o vystúpení a potom príde vlastne s návrhom zmeny ústavy, ktorá ide priamo proti tým základom. Tak ako, čo je toto za signál?
Hneď sa to,
hneď
vám dám priestor na reakciu, ale ešte prosím zareagujte aj na to, že by sme mali mať v ústave Slovenskej republiky, že existujú teda len dve pohlavia, žena a muž.
No to je, ako
pričom
to je,
nikto to nespochybňuje.
Presne tak, nikto to nespochybňuje. Tu zrazu je nejaká téma, že a ja sa opýtam takto, kto tu spochybňuje, že máme dve, že tu máme dve pohlavia. Nikto to nespochybňuje. Toto vôbec nie je problém. Tu je problém, že máme rozloženú políciu, že proste tu bezpečnostné štruktúry nefungujú.
No dobre, rozumiem.
Že sa tu nevenujeme naozaj bezpečnostným rizikám zvonku a znútra. Tu sa nevenujeme brutálnym udalostiam, ktoré tu proste sa dejú na východe Slovenska, v Spišskej Starej Vsi. Proste máme tu narastajúci extrémizmus v Bratislave. Toto neriešime. Tomu sa absolútne nevenujeme. Nevenujeme sa tomu, že proste ľudia, ktorí pracovali v polícii na prokuratúre a zasvetili tomu celý život.
Pochopil som, že to a hovoríte o tom.
No je to zastierací manéver nastoliť nejakú tému a ľuďom tu hovoriť o tom, že sa tu spochybňujú proste dve pohľady. To tu nikto nespochybňuje.
To stanovisko je celkom jasné. Tak prosím, pán Hodas, teraz sa vyjadrite vy. Problém je teda evidentne v tom, že pán predseda vlády by chcel mať v ústave zakotvenú prednosť slovenských zákonov pred aktami Európskej únie alebo medzinárodnými zmluvami, kde máme teda jasné záväzky. Toto je však práve podstata, vy ako teda právnici, obaja to musíte 100% vedieť, že to je podstata práve medzinárodných zmluv. Čiže, pán Hodás, neobávate sa, že by toto v skutočnosti znamenalo faktický odchod z jednotnej Európskej únie, ktorá je skutočne postavená na zakladajúcej zmluve, updatovanej v roku 2008 Lisabonskou dohodou?
Absolútne nie. Predovšetkým je hrubé zavádzanie, že Slovenská republika by chcela vystúpiť z Európskej únie alebo z NATO. Druhá vec je, že keď mám niekoho rád, tak ho kritizujem, pretože systém bez spätnej väzby, to je ako list vo vetre, to neznamená nič, ten systém sa bude zvrhávať.
Dobre, a teraz k tej mojej otázke.
Či chceme vystúpiť, alebo či chceme iba konštruktívne kritizovať a participovať na
tej otázke. Poďme k tej mojej otázke. Neobávate sa, že toto by v skutočnosti fakticky znamenalo akoby naši odklon?
Zavádzanie, že by primárne právo neumožňovalo tzv. Ústavnú identitu, že by neumožňovalo rešpekt ústavnej identite, že by nezakotvovalo obmedzenie kompetencií inštitúcií Európskej únie. To znamená, že a to nie je len prípad Slovenskej republiky. Ja som povedal, že to je Nemecko, Dánsko, Česká republika, Polsko, Maďarsko. Jednoducho celá plejada, ústavný súd, Talianska sa k tomu vyjadrovala. Jednoducho štandardné výhrady ku doktríne súdneho dvora Európskej únie.
Rozumiem. Ak by som vás mohol pani Koliková, sekundu, prosím, pani Koliková, vydržte. Pán Hodás, ak vás môžem prerušiť, potom prosím, dokončite tú vašu odpoveď. Ak by nejaký kritik povedal, že či toto nie je úplne identická situácia, ako by sa v nejakej dedinke na Slovensku dohodli tamojší 120 obyvatelia, že v istých veciach budú ich všeobecne záväzné nariadenia nadradené nad zákony a ústavu Slovenskej republiky. Neznie to absurdne?
Ale pán redaktor, ako vy zavádzate, to je absurdná otázka.
Ja sa vás pýtam, aby ste mohli na to reagovať.
Právo je zo svojej podstaty hierarchicky usporiadaný systém. Ale to, o čom hovoríte, ten váš príklad, to smeruje k tzv. Pyramidálnemu usporiadaniu práva, ale dnes máme tzv. Právny policentrizmus, to znamená, jedno normotvorné centrum, čiže to, kde sa prijímajú pravidlá, je v Bratislave, jedno v Bruseli, jedno v Luxemburgu, jedno v Strasburgu. To znamená, máme tu model sieti. To znamená,
veď práve na základe toho reagujem.
O mnoho komplikovanejšia. A to, čo robia národné, vysoké, ústavné alebo iné súdne entity, je to vyhradzovanie sa k súdnemu aktivizmu. To znamená, aj v susednej Českej republike povedali v kontekste tej kauzy tzv. Slovenských.
Čiže nehrozí, že by sme porušili alebo išli proti právu Únie?
Čiže prekročil súdny dvor Európskej únie svoje právomoci. No. To povedali v susednej Českej republike. To isto povedal nemecký spolkový ústavný súd v kontekste programu nákupu dlhopisov Európskou centrálnou bankou.
Rozumiem. Môžeme to teda, pán štátny tajomník, uzavrieť vašim zásadným konštatovaním, že ak by takéto niečo sa dostalo do ústavy Slovenskej republiky, tak by to v žiadnom prípade neohrozilo naše členstvo v Únii a nešlo proti základným právnym normám Európskej únie?
Nie, ako ten text sa ešte cizeluje, to znamená, že bude vyzerať určite inak, to môžem teraz zodpovedne skonštatovať, že ak bude prijatý, tak bude prijatý v inej forme. A toto je iba reflexia na to, čo sa deje aj inde v zahraničí. My tam nie sme žiadnym spôsobom, žiadna výnimka.
A to je práve otázka, na ktorú sa chcem pýtať vás, pani Koliková. Ak teda hovoríte o tomto, tak v Európskej únii neexistuje žiaden podobný príklad, že by tamojšie štáty, členské krajiny únie nejakým spôsobom vylúčili platnosť nejakých konkrétnych článkov zakladajúcej zmluvy na svoju vlastnú legislatívu?
To je celé absurdné, lebo
neexistuje nikto, taký takto, príklad?
Nikto nás nenúti, aby sme vstúpili do Európskej únie. Nikto nás nenúti podpisovať medzinárodné zmluvy.
Čiže pýtam sa, neexistuje taký príklad?
Nie, keď vstupujete vlastne do nejakej aj zmluvnej spolupráce aj medzinárodnej, tak ak máte nejaké výhrady, tak ich poviete. Tak ich poviete na začiatku. To znamená, potom samozrejme, pri tých výhradách, ak sú možné, ak nepopierajú vlastne podstatu toho spolku alebo tej samotnej zmluvy, tak proste je to akceptované a dobre, pracujete s tou výhradou ako štát.
Pán Hodas vám dal nejaké príklady. Neexistujú štáty, ktoré by do svojich právnych noriem nebude aj ústav prijavať. Takéto nie.
Takto, nie. No,
najprv pani Koliková, potom pán Hodas.
Takto. Pri tomto práve Európskej únie, ako náhle by sme si zakotvili takúto právnu úpravu, ako navrhuje premiér, tak ideme proti podstate práva Európskej únie, ktorá vlastne smeruje k harmonizáciu v nejakých oblastiach.
No.
Takže vlastne my povieme, že síce sme si to prijali na európskej úrovni, ale tam musíme za to hlasovať. To není o tom, že by nás prehlasovali. No, to znamená, my s tým súhlasíme a my dodatočne tu ideme teraz riešiť, že čo ideme niečo
no, proste. Moja otázka odporovať? Bola, či môžeme.
Nie, ja tam nevidím žiadny priestor v rámci európskeho práva.
No dobre, uzavrime to, pán Hodás.
Ja si dovolím povedať ešte jednu vec. Ak Slovenská republika chce vystúpiť z Európskej únie, tak toto je presne prvý krok, ktorý urobí. Že vlastne povie, že nám je jedno, čo si príjmete v tej Európskej únii, lebo my to tu v pohode môžeme
dobre,
všetko odporovať.
Dobre, v tomto momente to vláda odmieta. Pán
ešte
Hodas,
jednu vec?
Nie, pani Koliková, vydržte. Pán Hodas, krátko.
My vystúpiť nechceme. Ja som uvedol konkrétne príklady. Z tej poslednej nemeckej judikatúry, nemeckého ústavného súdu, napríklad rozsudok Weiss starší, rozsudok OMP, to znamená, takto by som mohol pokračovať aj hodinu.
No dobre, uzavrime tú tému.
Nie je zahraničný protipol, ale je to zložitá téma. Keď my sme nepreniesli všetky kompetencie Slovenskej republiky. tam sú delené kompetencie.
No však iste, veď je to v tej zmluve zapísané. Pán Hodás, pani Kolíková, ďakujem vám k tejto téme, aj preto, že budeme vidieť teda potom ten návrh nejakým spôsobom ešte precizovaný, rozšírený alebo skrátený a môžeme sa k tej debate vrátiť. Dovolte mi ešte otvoriť jednu, ak stihneme, aj viac tém, čo sa obávam, že ale asi nie, no a to je fakt, že na ministerstve spravodlivosti sa pripravuje novela zákona o súdcoch a prisediacich, v ktorom chce minister spravodlivosti posilniť úlohu súdnej rady na úkor najvyššieho správneho súdu pri kreovaní disciplinárnych senátov. Napríklad pani Kolíková z toho vyťahuje aj zaujímavosť, že šéfovia súdov budú môcť opäť odmeňovať svojich kolegov. No tak opäť, pán Hodás, už nemáme veľa času. Veľmi stručne prosím vysvetlite podstatu a pointu toho tej novely zákona, statusového zákona o súdcoch.
To asi neviem urobiť veľmi rýchlo, pretože to je komplexná právna úprava.
Minútku a pol vám dávam na to.
Zavádzame možnosť odvolať sa v disciplinárnom konaní. To, že sa posilňuje právomoc súdnej rady, ale súdna rada vykreovala celý najvyšší správny súd do vienka, ktorého bola daná tá pôsobnosť disciplinárneho postihu. Pokiaľ ide o odmeňovanie, veď v zákone sú stanovené jasné kritériá, že to musí byť za činnosť nad rámec tej tradičnej rozhodovacej pôsobnosti sudcu. Je tam zapojenie sudcovskej samosprávy, s ktorou sa to musí prerokovať. Sú tam zákonné kritéria, čiže ten narratív, že by sa tu vytvárala nejaká svojvôľa a vnútorná korupcia, to odmeňovanie je úplne absurdné.
Áno, a to je práve otázka na vás, pani Kolíková. Progresívne Slovensko hovorí o rozvracaní spravodlivosti. Vy zazvarujete pred zavádzaním nástrojov na vnútornú korupciu a vnútorné korumpovanie sudcov, alebo na zneužívanie zmien proti nepohodlným sudcom. Môžete prosím vysvetliť, prečo tak ostré slova?
No, v skratke je to preto, lebo súdna rada dnes, vlastne tie signály, ktoré vysiela, sú jednoznačne také, že ide ruka v ruke s vládnou politikou. Jednoducho táto vláda tu robí tlačové besedy, na ktorých priamo atakuje konkrétnych sudcov. Robí to s ministrom spravodlivosti, minister vnútra priamo atakuje sudcov, dokonca vyzýval ministra spravodlivosti, aby tu začal disciplinárne konanie voči sudcom, ktorí boli pre neho nepohodlní, ako rozhodujú. V tomto celom súdna rada sa voči tomu nejakým spôsobom nevyhranila. Naopak, vlastne prikryla toto konanie vlády a posledné, vlastne, čo by som povedala, že absolútne symbolizuje túto spoluprácu súdnej rady s politikou vlády aj s týmto atakom na nepohodlných sudcov je to, čo urobila podpredsednička súdnej rady na poslednom súdnom pojednávaní, ktoré teraz sme verejne spolu sledovali, súviselo s korupčnými kauzami aj so sudcom, ktorý tam bol obžalovaný z korupcie, ktorý bol na tomto stupni aj odsúdený. A jej komentár k tomu bol, že priamo zaútočila na svojich kolegov, sudcov, ktorí rozhodovali o väzbe, a zaútočila na nich spôsobom, že pomaly čo si to tu dovolovali, že rozhodli o väzbe voči ľuďom, ktorí boli nakoniec oslobodení.
Myslíte, pani Ajše Pružinec?
Áno. No to znamená, že ona no, namiesto toho, hej, aby sa zdržala to akékoľvek komentára, tak vlastne vyslala signál sudcom, že keď budú rozhodovať o väzbe, nech si dajú pozor.
No a to korumpovanie, to je čo?
No a voči tomu sudcovi, ktorý bol odsúdený na prvom stupni za korupciu, povedala, že vedie to ešte len prvý stupeň. Ako to je naozaj zasahovanie vlastne do živých vecí, podkladanie
no
nejakého komentáru.
No dobre, ale to korumpovanie v zmysle tých odmien, ktoré ste spájali s tým.
A teraz len chcem povedať, že teraz
dvomi vetami, prosím.
Jasné, ale to sú dve veci, ktoré sa, keby som vystihla, že dve problematické veci z tohto nového zákona, ktoré je zdieľanie ministra Suska. Jedna je tá, že tejto súdnej rade sa ide dať kladivo na sudcov, aby ona kľúčovo rozhodovala, kto vlastne v tých disciplinárnych senátoch bude. A bude tam vyberať, okresných sudcov, ktorí teraz budú súdiť, sudcov na krajskom súde. Veď to je absurdné.
Prečo?
Prečo?
Veď je to súdna rada. No, 9 sudcov zo všetkých, 9 sudcov nominanti vlády, prezidenta, parlamentu.
Áno.
Čo je problém?
Problém je v tom, že táto súdna rada, tak ako sa prejavuje, tak sa jednoznačne prejavuje, že chráň iba niektorých sudcov.
Toto si myslíte o tom?
Toto si myslím.
No dobre, dáma a pán, už máme naozaj málo času. Chcem sa vás pýtať ešte na jednu vec. Mediami prebehla správa, že Úrad na ochranu ústavných činiteľov ruší ochranku sudcov špecializovaného trestného súdu. Potom som zachytil niektorého z ministrov tú informáciu, neviem úplne akoby citovať, ale údajne teda nie je úplné zrušenie, ale že teda minimálne prehodnotenie. Povedzte mi prosím obaja, aké máte o tomto informácie a teda, že prečo? Či nepotrebujú tú ochranku, alebo potrebujú, pán Hodás?
Podľa mojich informácií ide iba o riešenie tzv. Permanentnej ochranky, to znamená, zostáva stále možnosť, tak ako je to aj v prípade napríklad sudcov Najvyššieho súdu, že v prípade ohrozenia požiadajú o ochranu. A otázka naozaj, a legitímna otázka je, že keď o tých istých kauzách, dokonca s definitívnou platnosťou, rozhodujú sudcovia Najvyššieho súdu, ktorí nemajú permanentnú ochranku, mm-hmm. prečo by mala byť afiliovaná ku sudcom špecializovaného
súdu. Rozumiem, rozumiem. Ale tá vaša, ale... teda vaša informácia je, že teda nie zrušiť, ale prehodnotiť.
Áno, áno.
Rozumiem. Pani Kolíková, to znie logicky, alebo...
Ja si myslím, že to treba vidieť v tom celom kontexte, že to, čo urobila táto vláda, je najprv znížila tresty za korupciu, otvorila brány väzníc, zastavila trestné stíhania voči ľuďom, ktorí to boli stíhaní za korupciu blízke tejto vláde.
Teraz a potom myslíte novú súd... trestného zákona. Áno, a poriadku.
Potom ten súd, ktorý vlastne má v kompetencii o tej korupcii rozhodovať, tak tým sudcom zoberie ochranu. Teraz, hej, v tomto období.
Čo to znamená pre vás?
To podľa mňa jednoznačne to je signál, proste, že tento štát je celý obnažený v boji proti korupcii. Hmm. Proste ešte popri zrušení špeciálnej prokuratúry a tých štruktúr v polícii, to sa nedá vnímať izolovane. To, že sa to deje práve teraz a takto, tak áno, chápem to ako tlak na sudcov, ktorí rozhodujú na tomto špecializovanom trestnom súde, že proste štát vás už chrániť nebude. Nedá
no
sa dobré, to inak chápať.
Dobre, uzavrime to. Posledná reakcia, prosím, ale naozaj, že po jednej vete, keď si uvedomujem, že by sme tú debatu mohli viesť kľudne aj po celý čas, dáma a pán, aké sú vaše informácie, čo sa momentálne deje v prípade skorumpovaného bývalého špeciálneho prokurátora pana Dušana Kováčika, ktorému minister spravodlivosti prerušil väzenie, poslal ho na slobodu a ktorého medzitým akoby prvostupňový, teda špecializovaný trestný súd odsúdil v ďalšom korupčnom prípade. Pani Kolíková, minister spravodlivosti podľa vás zasiahol neprimerane a zabezpečil Dušanovi Kováčikovi slobodu. Naopak, pán Hodás, minister spravodlivosti za tým rozhodnutím stojí, i keď ho podrobne verejnosti nevysvetlil. Čo sa deje v tomto prípade teraz? Krátke reakcie, posledné naozaj, že na pol minútky. Pani Kolíková, potom pán Hodás.
No, podľa mňa je to absolútne popretie úlohy, ktorú má minister spravodlivosti, pretože žiadny takýto prípad v minulosti neexistuje, že by takto rozhodol. Vlastne on si na seba zobral to rozhodnutie.
Existuje, veď aj vy ste využili tento
možnosť. Ja som zásadne nespochybnil rozhodnutie o vine.
No, to
som
je
nikdy
fakt, ale využili ste možnosť prerušiť výkon trestu.
Áno, ale urobila som to preto, lebo bolo jednoznačné, že bol zle napočítaný trest.
Povedzme.
To znamená, že tu sme sa nebavili o tom, že tu by bolo k zásadnému spochybneniu toho, že niekto tu spáchal alebo nespáchal trestný čin. To proste takéto žiadne rozhodnutie nenájdete.
Dobre, ospravedlňujem sa. Posledná veta, stanovisko vaše.
Moje stanovisko je, že toto, čo urobil minister spravodlivosti, je výsmech. Je výsmech proste korupcie.
Stanovisko pána štátneho tajomníka Hodása?
Ja nepoznám zo spisu, ale z toho, ako poznám pána ministra, je to veľmi pracovitý a veľmi férový človek.
No dobre, ja samozrejme dodám, že pán minister spravodlivosti má pozvánku do našej relácie, aby sme o všetkých týchto témach ešte mohli hovoriť. Verím, že ju využije a bude môcť naše publikum teda počuť aj jeho argumenty. Veľmi pekne vám obom ďakujem, že ste mali dnes na náš čas. Jednak,
ďakujem za pozvanie.
To bol pán štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Milan Hodás. Pán štátny tajomník, príjemný deň aj víkend ešte.
Dovidenia.
Podobne aj vám, všetko dobré.
Dovidenia, do počutia. No a ďakujeme aj my a spolu s nami v štúdiu bola zase bývalá ministerka spravodlivosti a podpredsednička strany Sloboda a Solidarita Mária Kolíková. Pani podpredsednička, ďakujeme aj vám.
Ďakujem pekne aj za pozvanie.
Príjemný víkend. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.